Euskadi Irratian Kirol Legez.
Alabesek jeitxiera postuetan dagoela jokatuko du gaur Benito Villamarinen, atzoko espainolen garaipenak sartu du sailkapenaren eremu gorrian talde babazorroa. Luka Romerok kluba utzi du, Milanek utzitako aurrelariak Mexikorako bidea hartu du. Athleticek Oihan Sanzeten bajarekin egingo du bigora bidaia kopako kolpetik zutitzeko helburuarekin. Osasunak bere aldetik Morales gainezka hartuko du bihar Rayo Sadarren, Ruben Peña da berritasuna deialdian, eta Reala bere aldetik astea biribiltzen aleginduko da Mestaian. Efe Ligan Athleticek San Mamesen jokatuko du Barcelona Algustidunaren kontra. Mariasun Kiñones atezaina ez da deialdian sartu, bezazpian azken orduetan egin dioten ebakuntza txiki baten ondorioz. Eta bigarren mailan Eibarrek ere gaur jokatuko du Ipuruan, eman nahi dio segida Eldan eskuratutako garaipenari. Armaginek Albacete hartuko dute. Eskubaloian Superamara bera-berak Europa Ligako partida jokatuko du Alemanian Wensheim Auerbach taldearen kontra. Bi taldeek garaipena eskuratu zuten lehen jardunaldian. Saskibaloian Baskoniaren erakustaldia egungo Euroligako txapeldunaren kontra. Panathinaikosen aurka denboraldiko partidarik onena egindu Bart Pablo Lasoren taldeak. Ardoik berriz emakumezkoetan ere garaipena erdietsi du, gaur jokatuko dute beste hiru euskal taldeek. Pilotan binakako txapelketako bi partida gaur Labriten Altuna eta Aranguren berragertuko dira Ezkurdiaren eta Resustaren kontra, eta Mungian Elordik eta Zabaletak jokatuko dute Peio Etxeberriaren eta Martijaren aurka. Bart Azpeitian, Artolak eta Mari Ezkurrenak 6. puntua batu dute Jakaren eta Imazen kontra 22 eta 12 nagusituta. Eta palan buruz buruko final aurrekoetako ligaxka martxan da, Maldonado egungo txapelduna eta Urrutia azpi txapelduna garaipenarekin estrainatu dira. Entzule lagunok, arratsalde on eta ongi etorri. Futbola dugu gaurko saioaren abia puntua. Bigarren itzuliari ekingo dio gaur Alavesek, eta denboraldian estreinekoz jeitxiera postuetan dagoela jokatu beharko du Benito Villamarinen Betisen kontra. Izan ere, Bart jardunaldiko lehendabiziko neurketan Espainolek 2-1 irabazi zion Valladolidi. Perikituak behin-behinean sailkapenaren bekaldeko eremu gorritik atera dira, eta bertan sartu dira babazorroak. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maitane.
Betis jipoi handia hartuta dago kopan, Barsaren aurka, ez da gitori Alabesen mesederako ala kalterako izango ote den, baina Koudeten taldeak erreakzionatu beharra dauka, eta jokoan izan duen hobekuntza emaitzetan islatzeko premia du.
Hori da, ezin da esan, Alabes lehiatzen ari estenik, ez da, hilda dagoen taldea, hori astero erakusten du gloriosok, baina zelaian egindako lana emaitzetan islatzen espada, ba jaidago, eta hori da talde babazorroari gertatzen ari zaiona. Garaipenek ekartzen dute posa, eta ematen dute konfiantza, eta Eduardo Koudetek taldearen ardura hartu zuenetik, Alabes sek ez du irabazi. Guztira 8 partida daramatza garaipena eskuratu barik. Hortaz, ba dinamika aldatzeko premia dauka talde babazorroak. Berez, Betis eta Villamarin ba ez dira aurkari eta zelaia proposenak joera aldatzeko, baina talde andaluziarra ere krisian dago, jokatutako azken 8 barkatu partietatik bakarra irabazi du, eta etxean, eta hau da datua, urdutik ez du garaipenik eskuratu. Hortaz, Pellegriniren eta Koduten arteko aurkien lehian, maixu edo ikaslea maitane, larri atera behar da gaurko lehiatik.
Juan Alarrañaga, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Aipatu dugu Juanan, Betis kopan galtzetik datorrela, Puzelan ere galdu egin zuen ligan Valladoliden aurka, aurreko neurketan Rai hori irabazteko eretzen gai izan, badirudi pitxin bat bera egin duela Pellegriniren taldeak. Nolako neurketa espero duzu izango duela gaur Alabesek?
Neurketa zaila da, ez da, Alabesean Betisek etxean azkeneko bolaran ez du partidu irabazi, azkeneko hiru partidutan, baina alata guztiz ere Alabesek asko kostatzen zaio etxetik kanpo irabaztea, ez? Anoetan bakarrik irabazi du, eta irutzen zaita lortatik ere kontu handiak egin behar da. Gauzari txarna da, sensazio aldetik handa, ez da olak izi taldea. Lenguan ere, Gironaren aurkako partidua, tamalgarra izan zen, ez? Nik uste partidua irabazteko moduko egin zuela, baina azkeneko jokaldian galdu egin zuen, segulako akatze egin zutelako, ez? Eta nik uste hor da goela akatzik handiena, ez? Gauzak ondo egiten dituzte, baina ez dute bukaera bat emat, bukaere hon bat ematen, eta nik uste hor min asko egiten diola. Eta azkeneko bolara honetan hori ikusten egin, ezin irabazita dabil, ondo lehiatzen du, baina zerbait falta zaio, ez? Da, beti zehantzeko dago, baina talde hobea da. Naiz eta baja asko eduki, iruditzen zait, beti zeketxean beste maila bat ematen duela eta benetan saia izango dela, baina lehiatuko du, Alaves ziur ondo lehiatuko duela, baina irabastea saia izango da.
Aritz Luka Romerok Milanek utzita zegoen aurrelariak agur esan dio talde Babazorroari Mexikorako bidea hartzeko, baina horretaz gain beste baja batzuk ere baditu Koudete garkorako.
Bai, Romero Mexikora eta Abdre Granadara, bai irtera operazioa abian da talde Babazorroan eta horretaz gain bazuk aipatu moduan utxune garrantzitsuak ditu Koudetek, Sibera, Jordan eta Carlos Martin minar hartuta daude, hirurak dira titularrak eta lehen biak esango nuke gainera pixu handia dutela taldean. Bestalde, Mourinho osatu da eta litekeena da defentsaren erdialdera bueltatza. Horren bestez, Ouono, espero dugu gaurkoan atean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Tenaglia, Apkar, Mourinho eta Manu Sánchez, Blanco eta Guevara izango dira taldearen birika euskarrian eta aurrera begira, Carlos Vicente eskuinetik, Konegni eskerretik, Guridik egingo ditu lotura lanak eta Kike García izango da erreferentzia nagusia.
Neurketa 6:30etan hasiko da, Ariz Gaia Gasteik egingo du kontaketa, Juanan Larrañaga eta Nerea Zuzberro kaletuko dute partida. Aritz, Juanan, gero arte eskerrik asko.
Gero arte, ontxarte.
Horrein txarte, hori da.
Gero arte.
Aritzeke horrein txemango baitigu Efe Ligan jokatuko den partidaren berri. Baina lehen mailako taldeekin jarraitu behar dugu, gizonezkoen lehen mailako taldei begira, bihar izango da, gainontzekoen txanda, Atletikek Ordubietan jokatuko du, bihar Balaidosen, Zeltaren kontra, Sanzeten baja izango du, biharkoan ere Balberdek, nahi baino gehiago luzatzen ari dela, Orkatileko lesiotik errekuperazio hori esan du Txingurrik, aurten ez du eskuratu garaipenik talde, baina ez du joko aldetik eta fisikoki taldeak bera eginduenik uste entrenatzaile zurigorriak emaitzak ez direla iritsi, baina taldea ondo dagoela adierazidu eta kopako porrotaren ostean ere taldea ondo dagoela esan du eta biharko kontrarioari buruz berriz ba etxean oso sendo dagoen taldea dela galiziarra nabarmendu du, izan ere Zeltak bildu dituen 24 puntuetatik 20 etxean zaleen aurrean eskuratu ditu. Osasunak berriz Sadarren Raioren bisita jasoko du, gorritxoak morala topera dutela daude Atletik mendiratu ostean kopan. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon maiten, eh?
Vicente Morenok hitz egin berri du eta deialdiaren berri ere emandu.
Bai, 23 jokalariko zerrenda emandu gaur Vicente Morenok, beraz osteguneko neurketarako deialdiari gaur Ruben Peña gehitu dio valentziarrak, sukarra jota, Peñak ezin izan zuen ostegunean jokatu, gaur entrenatu du lehen aldiz eta ehuneko ehunean ezpadago ere laguntzeko pres dagoela esan du Morenok. Aldiz, Arnaizek sukarrarekin jarraitzen du eta Brian Zaragoza, ba bueno, baja da minartuta segitzen delako. Sergio Herrera deialdian dago, ostegunean gogoratuko duzue, buruan kolpe hartuta ezin izan zuela neurketa amaitu, atzo ez zuen entrenatu gaur bai, normaltasunez aritu da, eta Morenok esan du, hiru atezain daude euskala deialdian, eta bihar erabakiko dutela zer egin. Jokalariren bat nekatuta, besteren bat arazotxoren batekin, baina esan du, ba, izango duela, non aukeratu biharko partida horretan. Partidari buruz, ligan daramaten bolada txarra dela eta, zazpi partida direlako irabazi gabe, ba Morenok esan du, irabazi nahi eta behar dugu. Hau asteon esfortzu handia egin du taldeak eta beharko dugu biharko ere egun berezia izatea, zalen laguntza ere Bizpahiru aldiz eskatu du neurketa zaila izango delako egun garrantzitsua baita. Gaur 37 urte bete dituen Iñigo Pérez Iruindarraren Raiori buruz zera esan du, fisikoki asko exigituko digun taldea da. Atletikekin antzekotasun asko ditu arlo askotan. Gogoratu 25 punturekin berdinduta daudela bi taldeak, biak ala biak ostegunean kopako partida jokatzetik datoz eta lehen itzulian irailaren 16an Raiok 3-1 menderatu zuen Osasuna Baiekasen. Zalen babesa esan bezala garrantzitsua izango da Vicente Morenorentzat, hori behin baino gehiagotan errepikatu du gaur prentxagerraldian. Neurketa bihar 6:30etan Sadarren.
Eskerrik asko Iñaki, gero arte.
Gero arte.
Realak bere aldetik bihar gaueko 9:00etan jokatuko du Mestallan Valentziaren kontra, astelenean eta ostegunean jokatu eta bi neurketak irabazi ondoren astea biribiltzen aleginduko dira Txuri-Urdinak. Ordu honetan ari da Imanol hitz egiten edabideekin, aurrera xeago aleginduko gara Oriotarraren hitzak zuenganatzen, deialdia jaso dugu, 24ko zerrenda osatu du entrenatzaile Txuri-Urdinak, Odriozola arazo fisikoa gaindituta bueltan da eta Urko González de Zarate biharkorako bai, biharkorako deialdian sartu du Imanolek. Eta Efe Ligari ere erreparatu nahi diogu, gaur San Mamesek ateak zabalduko baititu David Aznarren taldeak Bartzelonaren kontra jokatu beharreko partida dela eta Aritz, erronka berezi bezain zaila du aurretik talde zurigorriak.
Bai, Maitane aspaldiko zenba denbora berezia da, bai, katedralean jokatzea eta gaitza eraberean Bartzelona mendean hartzea talde kulea, ba, ezagutzen dugu, ara bat markatzen ari da, bai Efe Ligan eta baita Europan ere, futbolean ondo jokatzeaz gain, ba, jo giroa dauka eta gaur gaurkoz ba garaia zina dirudi. Ligan jokatu dituen 15 partidak irabazi ditu, bataz beste 5 gole egin eta bat baino gutxiago jaso, horrekin dena esan da dago. Hala ere, urtero talde batek ezustekoa ematen du eta Athletic itxaropen horrekin zelairatuko da gaurkoan. Leire Bainosek erronka baten aurrean daudela esan digu.
Bai, ez berezia, azkenean San Mamesen jolastea eta estadioetan jolastea ba beti berezia da, gainera Bartzelonaren aurka ba oraindik bereziagoa, ba azkenean guretzat ba reto bat bezala da, denok dakigu ba Bartzelona ba munduko talderik onena dela, munduko jokalari onenak dituela, baina hori, konfiantza eta heldutasun puntu hori ba lortzeko ere ba partidu ona izan daiteke.
Barsaren nagusitasuna azken urteotako antzekoa da, baina jokatzeko era aldatu egin omen da. Pera Romeuren agindutara beste Barsa bat da. Ane Azkona.
Askoz vertikalagoa dela, haien defentsa ere ba aurreratuagoa dagoela, ez eta bueno, ba hor ere ba izan da ditugula guk gure aukerak, ez? Badakigu haiek min handia egiten dutela bai joko aldetik bai trantsizioetan, baina bueno, espero dugu ba lehenengo minutu hoietan ba eustea, ez? Golik ez enkajatzea eta bueno, ba bizirik mantentzea partidu osoan zehar.
Bibi, Estefan, Zue, Ogiza, Zubieta eta Kinonez minartuta daude utxune asko dudabarik. Neurketa laurak eta laurdenetan hasiko da eguzkipean egongo den San Mamesen, ez da plantxarra zapatu arratzaldera.
Bueno, ba, itzordu bikoitza, aspaldiko partez lan pixkategin arratsaldean ari ez, gero arte.
Gero arte.
Eibarrek eta Realak bihar jokatuko dute, Txuri Urdinek eguerdian Zubietan Espainolen aurka, eta Armaginak Valdebebasen Real Madrilen aurka, Gerai Martin, Eibarko entrenatzailea.
Real Madrid urtero hobegoa da, Barça ondoren neretzako talde onena, ba orain aukera badakagu, ba emaitz positibo bat ateratzeko, pues zaila.
Eta Hypermotion Ligan bestalde, Ibarrek Albaceteri egingo dio aurre gaur, 6:30etatik aurrera, Joseba Etxeberriaren taldeak eldan, etxetik kanpo aspaldiko partez eskuratutako garaipenari, segida eman nahi dio gaur zaleen aurrean.
Konfiantzaz gaude, egia da, bigarren itzulirako ere ipuruako sendotasun hori erakutsi nahi dugula, eta lehenengo egunetik, ez? Bihar da, bigarren itzuliko lehenengo partidu ipuruan, eta bueno, partidu boroide bat egin behar dugu, baina batez ere irabazi, ez? Hori da, garrantzitsuena, eta hori da gure helburua, ez? Bigarren itzuli ontarako etxetik kanpo betu, ea, beste uneko emaitzak konfiantza ematen digun, eta ipuruako lehenengo itzuliko sendotasun hori ere mantendu, ez?
Eta futbol tartearekin amaitu aurretik, Imanolen hitzak entzun behar ditugu, lehen aipatu dugu, aste honetan hirugarren neurketa izango duela biharkoa talde Txuri-Urdinak, entrenatzaile oriotarrak berak nabarmendu du taldea bolada honean dagoela.
Nahiko bolora honean gaude, bai etxean, etxetik kanpo egia da, Zeltan kontra ez zitzaigula gure partidu honena atera, baina gu beti etxetik kanpo nahiko eroso sentitu izan dugu gara, así que bueno, asmoa berriro ere etxetik kanpo ematen deun nivela ematea da, saiatzeko behintzat hiru puntuak lortzea.
Arratsaldeko ordu batak eta 45 minutu dira, pilotari egin behar diogu segidan tartea, binakako txapelketan, abian da, 10. Jardunaldia eta gaur gainera itzordu bikoitza, izango dugu Mungian eta Labriten, Iruñean, Altuna eta Aranguren, berragertuko dira, gaixorik egon ostean, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maitane.
Eta 4. puntua batzen aleginduko dira Eskurdiaren eta Resustaren kontra.
Eta partida oso garrantzitsua da beraientzat, 4. puntu hori behar baitute atzetik datozen 8 garrapatu ez ditzaten, azken bi postuen ba madarikazioa saiestu nahian. Osatu dira, bai, biak, Altuna eta Aranguren, atzo, jakin genuen Jokin Altunarena.
Emezketan, indez saioa Jokin etxanizekin, ordu erdi txoat. Aste guztie esan ia kirolekin gabe, partio bate aurretik ikusi nahi nun partio on bat iteko gai naizela, eta bueno, ala konprobatut eta horretik erabakiet partide jokatzea jutea bihar.
Zailkapeneko kalkulu guztiak ondo atera eta dauzkate, Aranguren?
Zenen gauza ez du, egu irugin gaude, behitik gando denak gertu azkau, da bueno, goitik gane jakatare bat gehiago gindu, azkenen ez du, egila peio ginda en bi partiu irazitxugula, ordu nor, tanto erasare alde ukiko genuen, da bueno, geho peinan da kontrazkeneo jornadan, da gau partidua, gaude igual nahi genuen toki, baina bueno.
Eta aurrean, Ezkurdia eta Rezusta, bigarren sailkapenean eta horri eutsi nahian, hemen guztiek dute norbait atzetik ez dutzen, beraz, ba puntuak behar dituzte. Lehen itzuliko partida Bartzelonan jokatu zuten, 22-11 Ezkurdia eta Rezusta nagusi, gogoan izango duzue, Arangurenek atz batean pitzadura izan zuen partidu hura izan zela. Jaialdia bostak eta laurdenetan abiatuko da Labriten, Agirre Ugartemendia Senar Ezkiroz liderrak, eta azken sailkatuak Serie B, txapelketan aurrez aurre. Ez dago sarrerarik. Mungiako jaialdirako ez dagoen bezalaxe. Elordi Zabaleta, Peio Etxeberria, Martija. Bi jaialdietako pelotariak besteko emaitzei begira egongo dira, behin beraien egiten dutenean, hemen ere batzuk lehen bi postuetan sartu nahi, eta besteek azken postua atzean utzi. Partida honetako bi aurrelariek uste dute, hobetu beharrean daudela. Aitor Elordi dio, Zabaleta ondo dagoela, baina berak hobetu egin behar du.
Berak sortoste zen aukera danak, nik gomiotela bizkat aurrera pauso hori, ez? Findur rematien, agresio jokatu, hauno keskak usatu, ezkenien ba, ez da erreza, ze joseke gauza hori ondo itxera sigitotu, eta bakit rematien fin ibiliotela, eta ezkenien ba, bueno, zure buru beti sortotezu bizkat presiño puntu hori, ondinoke emoneikela nabariot bizkat aurrera pauso hori, fin ibilineikela rematien, eta hori da lortu biotena mendiga aurrera.
Ikaragarri kosta zaie Peio Etxeberriari eta Martijari lehen garaipena eskuratzea eta zenostarrak autokritika egin du.
Nik esango nuke igual ni gehiago daukadala kulpa, ez? Azkenean Julenek uste dut momentu honean zegola, baina bueno, ba niri ba hilabete txar bat izan dut eta bueno, ba hor ikusi da, ez? Resultatutan azkenean ba orain dugu garesti, ez? Azkenean hilabete batean ba joan zaigula txapelketa. Bi hilabeteko txapelketa ba hilabete batean jolastu dugu lehenbiziko buelta eta bueno, denbora gutxi onerako da txarrerako, ez?
Lehen itzulian 22-15 Labriten, Elordi eta Zabaleta nagusi. Jaialdia, Trobika frontoian bostetan hasiko da Maitane, Zabala Aldabe, Salaberria Gaskue, B serieko partidarekin.
Jardunaldia Bart jarri zen martxan Azpeitiko Izarraiz pilotalekoan Kepa, eta bertan Artolak eta Mari Eskurrenak, 6. puntua batu zuten.
Bai, ondo hasi ziren Jaka eta Imaz, markagailuan aurretik, 2-6, 4-7, 8-6 aurretik, baina pixkanaka Artolaren eta batez ere Mari Eskurrenaren joa nagusitu ziren. Ahal ikara garria, erakutsi zuen Berriozarko atzelariak, eta gero alegiarrak baliatu batantoak amaitzeko. 11 egin zituen, 13-8 aurreratu ziren, 15-9, 17-11, eta 22-12. Jon Marizkorena.
Gustora, ez? Txapelketa oso antzea oso gustora nabil, eskutatik primeran nabil, eta hori, hori gozada bat da, ez? Ola jokatzea, hauek gure atzetik zetozen, puntu batera, gaur galtzikotan, ba oso larri ibiko ginen, ez? Hor, behintzat irugarren eta laugarren postutarako, eta bueno, gaurko pausoa iruditzen zait oso handia izan dela.
Entzun duzue, gustora, eskuetatik oso ondo, eta Nafarra hain eroso dabilenean, ba hori pairatzen duenak, sentitzen duena, Eri Jakaren hitzetan, bat ere aho bizarri gabe.
Balorazio erresa dau. Kosteak atea batxu, eta dau ise da balorazio. Denen kombinazio iruditzait izan dela, ez? Frontoi egoki behantzako, behaiek partio gona indue, eske jone gainetik basagatxu. Nik uste ez taula gehio esateik.
Argi dago. Emaitza horrekin, Zulotxoa eginda zelkapenean, laugarren daude Artola eta Mariezku 6 punturekin eta 2 puntura geratu dira Jaka eta Imaz, beraz, jardunaldi amaitzean esan daiteke, ba zelkapena 2 zatitan geratuko dela.
Eskerrik asko Kepa.
Gero arte.
Pala kontuak ere bai, buruzburuko txapelketan hasi da final aurrekoetako ligaxka atzo arratsaldean Bilboko Bizkaia pilotalekoan jokatutako lehen jardunaldian, iazko finalistak garaipenarekin estreinatu ziren txapeldunak Maldonadok etzion aukerarik eman Gaubekari eta Iñaki Urruti azpitxapeldunak berriz lau jokotan irabazi zion Madariagari. Eta Armintzarra dugu gurekin, Iñaki Urrutiak, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon bai.
Bueno, partidako lehen jokoa galdu bai Iñaki, baina ondoren etzenion aukerarik eman Madariagari. Pozik zaude egindako partidarekin?
Ba, emaitzarekin oso pozik, azkenean elda biziko partidua gaira bastea oso garrantzitsua da, baino emandako mailarekin ez hain pozik, ez? Partidu txarra hain nun, batez ere elda biziko bizetak, ez nintzen oso kontzertatuta urten partidura, ez nintzen sartu partiduan, eta elda biziko zetoria galdu nun, gero bebai bigarren zetan hor kiliko lebili nintzen, azkenean borrokatu zioaz inun, eta gero hirugarren eta laugarrena hori begia da, ondo atea nuela, ondo sakatu nuela, eta ondo eraman dituela, baina lehen da biziko bizetak oso gaizki.
Beraz, ikusi duzu badaukazula, ez da, zer hobetua hurrengo partidari begira?
Bai, dena hobetu behar du, bestela Nikolen kontra ez dagoa zer eginik. Baina, bueno, bintxat bihazteko torain partidua preparatzeko, Eta bueno, espero dut ba hiru palau entrenamendu onak egin, fronteko entrenamenduak, fisiko be bai landu, eta baina batez ere teknikoa, eh? Batez ere fronteko entrenamenduak egin eta albezain ondo eltzea partidu hartu.
Esan duzu, dena hobetu beharko duzula, baina azpimarra, datozen bi asteetan, non jarriko duzu, neko lehen partida hori jomugan?
Ba, eskenean zakarekin nahiko gustora ibili nintzen, baina bigarren pelota ez nuen batez ere da bizko bizetetan ez nuen oso ondo aprobetsatu, empale gutxirekin, oso deskonfiantza askorekin, oso larri, oso estu, oso tentsionatuta, eta nik uste dut hortan hobetu behar duala, ez? Partidura kontzentratuta urten, bigarren pilota aprobetsatu eta hori da hobetu behar.
Zuen ondoren jokatu zuten esan dugu Maldonadok eta Gaubekak, nola ikusi zenuen egungo txapelduna?
Ba, lehen da biziko zeta izan zen klabea, ez? Beratxi heldu ziren azkeneko partera eta hor Maldonadok eskapada bat eizunta, tantua eizunta, hori partidua aldatzen du, ez? Maldonado konfiantza hartu zuen, eta bigarren eta hirugarren zeta kondurera zituen, baino zetori izan zen partidaren gakoa.
Bueno, Iñaki, esan duzu, atzo irabazita garrantzitsua da ligaxkau garaipenarekin astea, ze hasi orduko amaitzen da, Nekolen kontra jokatuko duzuzuk bi aste barru, eta gero ia finala segidan otxailaren zazpian izango da, nola ikusten duzu zure burua finalean egoteko?
Bueno, ba, lehen da izi ikusi behar da, ez, Jagoba eta Nekolen kontrako partidua horrengo ostiralean, zelako emaitza urteten den hortik, nik uste Nekol favorito ala, oso ondo ikusten dut, baina bueno, ikusi behar da lehen dabizien emaitza, eta gero Nekol eta Nekolen kontako partida ba irabazi, eta espero dugu finalean sartzea.
Bueno, ikusiko dugu, ez? Zer ematen duen buruzburuko pala txapelketak esandakoa, atzo bi favorituek ez zuten utxik egin eta iazko finalean protagonista izan zirenek, ba lehen puntua irabazita ekin diote final aurrekoetako ligaxkari. Iñaki Urrutia, mila esker gurekin izateagatik eta aprobetxatu ondo aurretik dituzun bi aste hauek.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta pilotalekuetako kontuekin amaitzeko gogoratu, Erremontean Kutxabank Masterseko partida jokatuko dela gaur Galarretan, Iman Olansak eta Xabi Azpirozek jokatuko dute elkarren aurka, jaialdia arratsaldeko 4:30etan hasiko da. Ordu batak eta 54 minutu dira eskubaloian Superamara beraberak European Ligako multzen faseko bigarren partida jokatuko du gaur. Etxean garaipenarekin estreinatu eta gero Alemanian jokatuko du gaur Imanol Alvarezen taldeak Jon Ander de Laoz.
Beraberak Europa Ligako hasiera onari segide eman nahi dio Auerbachen. Imanol Alvarezen taldeak Alemanian bigarren garaipena eskuratu nahi du Benheim Flames etxean gailenduta. Kontrarioak ere ezin hobeto abiatu du txapelketa. Ez alferrik lehendabiziko jardunaldian aixe irabazi zuen Norvegian Fredrik Straden aurka. 28 eta 29. Hain justu ere estreineko jardunaldian etxetik kanpora irabazi zuen talde bakarra izan zen alemaniarra. Ane Erauskin beraberako jokalaria.
Badakigu etxetik kanpo irabaztea kompetizio honetan nahiko zaila dela, oso ondo landutako talde bat da, esperientzia handiko jokalariekin, baina bueno, aurreko astean ikusi genuen ba gai garela ba, maila on bat emateko. Gauzak ondo egiten baditugu da kontzentrazioa da intentsitatea mantentzen badugu garaipena lortzeko gai garela.
Lehen lerroa da Benzheimen indargunea. Alemaniako ligan 31 gol sartu ditu partidako bataz beste, baina jaso ere asko egiten ditu. Bundesligan gol gehien jaso duen taldea da. 5. postuan dago bere ligan. Nola nahi ere, Erauskin baikorra da partidaren atarian.
Guk helburua argi daukagu, dela ba, lehiaketa honetan ba, alik eta urrutien heltzea. Eta bueno, ba, horretarako partidu guztiak burrukatu beharko ditugu. Eta bueno, nik uste defentzan tinkoaren aritzen bagara, aukerak izango ditugula bi puntuak lortzeko.
Alemaniako hegomendebaldean jokatuko du beraz beraberak Frankfurtetik ordu bete eskasera larunbat arratsaldeko 4:00. Euskal Telebistan ikusi ahalko da partida hori.
Beti onakek bere aldetik ligarekin izango du gaur zita, talde Nafarrak Guardes bigarren sailkatuaren kantxan jokatuko du zazpietatik aurrera, eta munduko txapelketako partidak ere jokatuko dira, gaur beste 8 neurketa horietako bat, Espainiak Sergei Hernandezen eta Imanol Gartziandiaren parte hartzarekin Japoniaren kontra jokatuko duena, 6 hasiko da neurketa hori. Eta saskibaloian Baskoniak Bart erakustaldia eman du Panathinaikosen kontra Euroligako egungo txapelduna aspiratu du Pablo Lasoren taldeak 91 eta 67 Buesarenan elkartu ziren 11.200 zaleek gogotik gozatu zuten atzokoan denboraldiko partidarik onena osatu baitzuen Baskoniak. Bilbao Basketek bere aldetik bihar jokatuko du ligan Palau Blaugranan 6 aurrera eta Ardoik ere Baskoniak bezalaxe batzo jokatu zuen ligako neurketa Ozono Jairisen kontra garaipena eskuratu zuen talde Nafarrak 83 eta 81. Gaur gainontzeko ordezkarien txanda izango da Jon Altuna.
Gernika izango da etxean jokatuko duen talde bakarra. Kadi Laseuren aurka dauka partida malosten 6:30. Gernikarrak 9. postuan daude sailkapenean. Azken bi neurketak galdu egin dituzte Valentziaren eta Estudiantesen aurka eta helburua kataluniarrei irabazita ligako playoff postu horiei gehiegi ies egiten ez uztea da. Kadi Laseu 13. dago. Beko postu horiek ekiditeko borrokan dago murgilduta. Lointek Gernikak aste honetan jakin du Girona izango duela arerio erreginaren kopako azken fasean maiatzaren 20an Zaragozan. Araskik Ensin hori egingo dio bisita Lugon 7:45. Neurketa garrantzitsua da Arabarrentzat. Ensino jaitsiera postuetan dago eta Araskik porrot bakarrera dauka Beko zuloa. Hortaz, irabazi eta jaitsiera bira urruntzea da Kutxabank Araskiren asmoa. Ardoiren eta Idekaren kontrako biderbiak irabazi ostean, galdu egin zuen Araskik pasaden jardunaldian Jairisen kontrakoa. Idekak azkenik Madrilen dauka partida Estudiantesen kantxan 7:30. Europako ibilia amaitu du aste honetan Ideka Euskotrenek. Beraz, gorputz eta arima ligan jarriko ditu orain bigarren itzuli honetan beheko postuei ies egiteko helburuarekin. Jaitsiera porrot bakarrera dauka Idekak. Pasaden jardunaldian etxean sorpresa emanda irabazi zion Zaragozari, gauza bera egiten saiatuko da Estudiantes 6. sailkatuaren aurka.
Golfean Arabiar Emirerrietan Adrian Otaegik amaitu ditu gaurko lanak 62 kolperekin parrean amaitu du Donostiarrak. Mendiko eskian, Andorran, Espainiako kopako proba jokatu da, emakumezkoetan, Male Nosa 3. sailkatu da, 6. egindu Asier Labairuk. Tenisean, Australiako irekia dago jokoa nabarmentzekoa, Jannik Sinner munduko lehenak eta egungo txapeldunak irabazi eginduela eta final 8etarako txartela. Eskuratu du Marcos Giron estatubatuarraren kontra 3 irabazita. Txerrindularitzan emakumezkoen Down Under Tourrean, bigarren etapa jokatu da gaur, Noemi Rueg Education First taldeko suitzarra izan da azkarrena, eta lider jarri da. Kontu hauek aipatuta gubagoaz, kirol kontu gehiago arratsaldeko 4 aurrera, izango duzu hemen Euskadi Irratian, 3 erregen maila saioan. Gero arte.